Bapak Ibnu Dwi Cahyo SH, mengapa dalam hal pertumbuhan teknologi ataupun juga teknologi di beberapa bidang lah ya, ini kalau di bidang siber ini kan hanya salah satu di antaranya itu, seolah-olah Indonesia itu masih banyak tertinggal, itu mengapa itu?
Jadi memang keamanan cyber, teknologi cyber sendiri di tanah air belum menjadi fokus ya dari pembangunan di tanah air. Meskipun pemerintah saat ini baru saja membentuk BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, ini badan yang sekiranya akan mengawal keamanan cyber di tanah air. Tetapi memang cyber ini secara makro, secara umum di Indonesia ini belum menjadi perhatian semua pihak, terutama para pengambil kebijakan, baik di eksekutif maupun di legislatif. Jadi memang untuk membuat undang-undang ini kan pemerintah sebagai eksekutif dan DPR sebagai legislatif. Ini belum menjadi
prioritas.
Belum menjadi prioritas dari dua aktor di Indonesia ini. Padahal ini penting. Contoh di Singapura dan di Malaysia itu lembaga keamanan cyber itu yang sifatnya langsung dihandle oleh negara, dijalankan oleh negara itu sudah ada sejak tahun 98 dan 2009. Di Indonesia sendiri baru diresmikan tahun 2017 ini pertengahan. Dan itu pun sampai sekarang belum berjalan karena memang belum ada ketuanya. Gitu. Artinya memang awareness terkait keamanan cyber, teknologi, industrinya bahkan, itu kita memang masih tertinggal karena ya belum menjadi prioritas. Kalau ditanya kenapa belum menjadi prioritas, karena memang Indonesia ini belum merasakan bahayanya kalau kita di Indonesia itu mendapatkan serangan cyber. Contoh di serangan WannaCry pada bulan Mei kemarin, tanah air di Indonesia hanya mendapatkan sedikit serangan. Yang mendapatkan kerusakan damage yang luar biasa itu di Jerman, di Ukraina, dan di Rusia. Padahal di sana sudah tingkat keamanan cybernya sudah
cukup canggih.
Tapi masih kena gitu. Iya. Nah ini yang di Indonesia ini belum
menjadi kesadaran ya.
Karena memang serangannya masih kecil-kecil. Itu jadi memang presiden sendiri sudah menganggap ini penting, tetapi nampaknya ini tidak menjadi hal yang sangat penting. Padahal ke depan ini semuanya serba digital, semua serba cyber. Di Indonesia sendiri Presiden Jokowi sudah mendeklarasikan sedari masa kampanye bahwa akan mengusung e-government. Nah, e-government tanpa keamanan cyber ini jelas hal yang sangat mustahil. Karena kalau semua nanti serba digital, tidak ada pengamanan yang maksimal, yang optimal, ya akan selalu dijebol, akan selalu diretas oleh para peretas lain. Ini sungguh sangat sangat berbahaya.
Itu dari satu sisi juga kan, tapi juga dari sisi pengembangan ekonomi, terutama ekonomi kreatif juga, itu akan tidak menguntungkan pihak Indonesia sendiri. Nah, kedudukan Kominfo ini di mana itu? Kalau kita berbicara tentang keamanan siber atau masalah internet dan penggunaan internet itu.
Jadi posisi Kominfo di tanah air, di Indonesia sendiri sebenarnya hanya sebagai regulator, tapi Kominfo itu tidak berfungsi sebagai lembaga atau badan negara yang memang mengamankan. Yang mengamankan itu adalah Badan Siber dan Sandi Negara, itu mengamankan wilayah cyber di Indonesia. Dan memang pembentukannya telat, tetapi tidak apa daripada tidak ada sama sekali. Dan Kominfo sendiri sebagai kementerian lebih pada mengurus regulasi terkait bagaimana membagi frekuensi internet, ya sibuknya di sana-sana Kominfo seperti itu, Bu. Tetapi memang faktor keamanan cyber sendiri sedikit ya lumayan mendapatkan perhatian dari Kominfo di tahun 2017, karena sejak awal tahun banyak kejadian dari WannaCry, lalu Telkomsel yang diretas, lalu ada serangan Nopetya gitu. Jadi memang cukup banyak menyedot perhatian dari Kominfo, meskipun memang secara tupoksi itu bukan tugas Kominfo untuk mengamankan.
Nah, Pak Ibnu, masalahnya begini. Kalau kita itu ingin bersaing dengan negara lain, ini penggunaan internet, masalah online, cyber dan sebagainya itu, ini kan merupakan salah satu sarana mutlak, ibaratnya kan begitu.
Iya, sangat mutlak. Tapi kita sambungkan dengan isu net neutrality ini. Net neutrality ini bila benar-benar nanti akan dihapuskan di Amerika, praktek bisnisnya nanti akan sangat mengekang masyarakat, dan bila itu ditiru di Indonesia, itu akan mematikan ekonomi kreatif digital secara langsung. Karena masyarakat akan dibatasi aksesnya, Kalau sekarang orang yang mempunyai uang 1 juta membeli pulsa dengan orang yang mempunyai uang 50 ribu membeli pulsa internet itu mempunyai hak yang
sama.
Meskipun tidak ada aturan net neutrality, tetapi pada prakteknya memang sama-sama mendapatkan akses internet, meskipun kecepatannya berbeda-beda. Nah, itu yang masih bermasalah. Tetapi akses internet sama, hanya ke situs-situs yang terkait radikal dan pornografi yang memang itu sudah diblok oleh Kominfo dan kepolisian. Nah, ini nanti kalau ke depan praktek-praktek bagaimana mengkapling-kapling internet, mengkapling-kapling kecepatan internet ini semakin banyak di tanah air meniru apa yang ada di Amerika nanti, lah ini yang akan mematikan ekonomi digital. Artinya proses pemerintah untuk menjadikan ekonomi digital tanah air itu sebagai salah satu pemasukan atau devisa itu akan semakin sulit. Nah, ini di sini nanti bila nanti net neutrality ini akan menjadi bagian yang banyak dibahas di tanah air, ini akan sangat seru. Kita akan melihat bagaimana keberpihakan pemerintah ke para pengusaha atau ke masyarakat. Karena isu net neutrality ini kalau di Amerika itu sudah face to face menghadapkan antara masyarakat dengan perusahaan penyedia provider internet gitu. Jadi udah face to face antara masyarakat dengan kapitalis. Lah, ini nanti bagaimana di tanah air kita belum melihat, karena mungkin nanti ada sedikit perbedaan karena memang situasinya yang tidak sama persis antara Indonesia dan Amerika.
Namun demikian, apakah dari bagian daripada masyarakat madani itu ada atau tidak ini yang peduli akan hal itu?
Tentang net neutrality, Bu, ya.
Bukan saja net neutrality, tapi juga akses secara luas itu.
Akses terhadap internet sendiri sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah masuk dalam salah satu poin hak asasi manusia. Itu sudah disahkan oleh PBB, itu oleh Persatuan Bangsa-Bangsa United Nations. Artinya sebenarnya nanti terkait net neutrality yang dihapuskan di Amerika, itu kita akan menunggu bagaimana pasca penghapusan itu praktek berinternet di Amerika. Bagaimana skema bisnisnya di Amerika? Apakah akan membuat masyarakat di sana itu terbatas di akses internetnya? Apakah nanti juga akan ditiru di tanah air? Karena kalau itu nanti dibatasi dengan sangat luar biasa, itu sudah pasti melanggar HAM. Jadi kita akan bisa bandingkan nanti prakteknya seperti ini, Bu. Contohnya kita listrik. Tidak ada pembatasan-pembatasan tertentu saat kita menggunakan alat-alat listrik. Antara kulkas dengan setrika sama seperti itu. Tidak ada kulkas merek A, kulkas merek B, konsumsi dayanya
dibedakan
dari perusahaan penyedia listriknya. Tidak ada seperti itu. Nah, di internet ini nanti kita akan lihat, karena praktek itu sebenarnya banyak terjadi kalau di internet, termasuk di tanah air meskipun nggak banyak. Gitu. Nah, ini nanti kita akan lihat di Amerika ini seperti apa. Apabila ada diskriminasi itu tetap dilakukan, harusnya itu nanti bisa ditarik ke PBB.
Masuk ke ranah hak asasi manusia itu. Nah, namun demikian, ya. Ini saya tidak tahu pasti itu karena ini baru saja keluar tanggal 14 Desember itu. Nah, apakah memang sudah disahkan walaupun suaranya sih sudah ya, artinya 32 atau apa itu kalau saya tidak salah itu. Pemungutan suara yang dilakukan oleh Komisi Komunikasi Federal atau FCC itu sendiri. Nah, menurut perkiraan atau pengamatan Pak Ibnu, ini berapa lama lagi itu misalnya kita akan mengetahui dampak dari keputusan tersebut?
Nggak akan lama-lama, Bu. Mungkin dalam waktu 1-2 minggu atau di awal tahun baru, kita akan mengetahui model skema bisnis apa yang akan digulirkan oleh para provider internet itu. Nah, dari situ nanti masyarakat Amerika, aktivis HAM di Amerika, aktivis internet di Amerika akan menilai apakah memang dengan dihapusannya net neutrality itu mereka akan dikebiri menjadi harus membayar mahal, serba dibatasi, itu kita akan lihat. Karena memang kalau nanti kehidupan ekonomi digital di Amerika itu juga mundur, itu juga akan memengaruhi negara-negara yang lain. Tetapi itu juga bisa menjadi kesempatan bagi tanah air. Kalau kegiatan ekonomi digital di Amerika nanti berkurang, Indonesia juga bisa itu menjadi kesempatan untuk membangun, bisa mandiri di tanah air, tidak harus bergantung pada teknologi di Amerika, dari Amerika. Gitu. Jadi juga bisa kita mencontoh China yang mereka memang sudah benar-benar
sudah maju,
semuanya sekarang dikerjakan sendiri seperti itu. Nah, ini juga bisa di lakukan yang sama oleh negara-negara lainnya termasuk Indonesia.
Jadi sebetulnya kalau saya simpulkan itu regulasi netralitas internet itu ini seperti pedang bermata dua. Itu.
Yeah.
Nah, kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya Pak Ibnu, dan terima kasih atas penjelasannya.
Ya, terima kasih Bu Sri.